Turkiyada o'zbek enagalari bir oilaning ikki farzandini olib qochgani haqidagi internet tarmoqlarida tarqalgan xabarlar yolg'on bo'lib chiqdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Turkiya politsiyasi o'zbekistonlik ikki enaga bir oilaning ikki farzandini olib qochgani haqida ijtimoiy tarmoqlarning turk segmentida tarqalgan xabarlarni bo'xton deb atadi. Ijtimoiy tarmoqlarda bola o'g'rilari deya iddao qilingan o'zbekistonlik ikki ayolning pasportlari nusxalari ham e'lon qilingan edi. Turkiyada o'zbekistonlik ikki enaga bir oilaning ikki farzandini olib qochgani haqidagi xabarlar so'nggi bir hafta ichida ijtimoiy tarmoqlarni turk segmentini deyarli portlatib yubordi. Tarmoqlarda tarqalgan xabarda ikki o'zbek ayolning suratlari ostiga bu ayollarni ko'rsangiz, politsiyaga xabar bering. Ular tanishimizning 1 va 7 yashar farzandini parkka aylantirib kelamiz deb olib qochdi degan so'zlar yozilgan. Xabarga ilova qilingan videoda esa turkiyalik bir ayol bolalarni olib qochgan ayollarning pasportlari soxta bo'lishi mumkin, iltimos Turkiyada ishlash izni bo'lmaganlarni uyimizda ishlatmaylik deydi. Turkiya politsiyasi ijtimoiy tarmoqda tarqalgan bu xabarlarni obdon o'rganib, ular asossiz soxta xabarlar ekanini ozodlikka ma'lum qildi. Bu xabarlar tagi yo'q, asossiz xabarlar bo'lib chiqdi dedi turk politsiyachisi. Ammo farzandlarini xorijlik enagalar boqayotgan oilalarda vahima va qo'rquv arimagan. Istanbulda yashovchi turk oilalardan birida enagalik qilayotgan o'zbekistonlik Fotima ismli ayol ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali xabarlar ortidan ko'plab oilalar uyida ishlovchi xorijlik enaga va farroshlarning ishlash izni bor yo'qligini politsiya orqali tekshirishga kirishgan. O'zbekistonliklar Turkiyaga vizasiz safar qila oladi. Bu mamlakatda ishlashga ruxsatnoma olish nisbatan osonligi sabab minglab o'zbekistonlik erkak-u ayol ishlab kelmoqda. Ular qariyalar va bolalariga enaga, uy xizmatkori, oshpaz, ofitsiant, sartarosh va boshqa past maoshli ishlarni qiladi. Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Adam Chevik o'zbeklar qardosh bo'lgani uchun turk oilalari farzandlarini ularga ishonib topshirishini aytadi.
O'zbek, tojik, qirg'iz, ya'ni türkmen, ya'ni genellikle %90 iyi gözle bakılıyor. Yani hani temiz, itinalı, güvenilir diye bakılıyor. Yani öyle bakılıyor. Çünkü bir de hani Özbek kardeşliği de var ya, tarihten gelen bir dostluk, kardeşlik.
Joriy yilning dastlabki 6 oyida Turkiya Mehnat va Ijtimoiy vazirlik hisobotiga ko'ra 40 mingga yaqin xorijlikka mamlakatda ishlash izni berilgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, shu muddat ichida Turkiyada ishlash ruxsatini olganlardan 1000 nafardan ortig'i o'zbekistonliklardir. Turkiyada noqonuniy yurgan o'zbekistonliklar soni bo'yicha esa ozodlikda aniq raqamlar yo'q.